cattedra.
Poštovani slušaoci, u večerašnjoj katedri čućete predavanje gospodina Gorana Radenkovića, profesora Starog Zavjeta u Bogosloviji Svetog Save u Beogradu, na temu Čovjekov odnos prema tvorevini, koje je održao u utorak 17. februara u sali Patrijaršije u Beogradu u okviru Pravoslavnog narodnog univerziteta.
Prvi pojmovi o ekologiji sretaju se još u Svetom pismu, a za taj stari biblijski pojam ekonomija otac Justin Popović našao je našu reč domostroj. Odnosom čoveka prema materijalnom svetu bavilo se i predavanje Čovekov odnos prema tvorevini, koje je održao gospodin Goran Radenković, profesor Starog Zavjeta u Bogosloviji Svetoga Save u Beogradu. Predavanje je održano u utorak veče 17. februara u sali Patrijaršije u Beogradu u okviru Pravoslavnog narodnog univerziteta. Predavanje je organizovalo Versko dobrotvorno starateljstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Predavača profesora Gorana Radenkovića najavio je Jerej Vladimir Marković, sekretar Versko dobrotvornog starateljstva.
Evo sam večeras radostan što je sa nama profesor Goran Radenković, profesor Bogoslovije Svetog Save u Beogradu Starog Zaveta, koji je i meni predavao i mojoj generaciji, što je odvojio vreme, da mu se zahvalim, što je odvojio vreme da večeras sa nama bude, da nam probesedi, progovori o jednoj jako živoj i aktuelnoj temi. Mi smo večerašnje predavanje naslovili Čovekov odnos prema tvari, međutim, bit će sigurno reći i malo šire od te teme, dakle o našem odnosu prema svemu ono što je materijalno, što nas okružuje, jer tu kod nas pravoslavnih se često dolazi do nekog krivog shvatanja našeg odnosa prema svemu što je materijalno. Mi smo često skloni da sve što je materijalno a priori osudimo.
Zatim je profesor Goran Radenković uzeo reč.
Da se zahvalim vam Vladi Markoviću što je mene pozvao da kažem nešto o odnosu čoveka prema tvari, Boga prema tvari. Što se tiče odnosa čoveka prema tvari i uopšte onom naznačenju čoveka, mi na prvim stranicama Biblije, dokumenta koji je nastao negde u 5. veku pre Hrista, kao mudrosna književnost, sapijencijalna literatura, imamo jednu himnu stvaranja sveta i čoveka. Prelepa pesnička himna koja nam govori o tome da je čovek stvoren kao kruna celokupnog stvorenja, da Bog stvara ni iz čega, da stvara, da poziva čoveka u biće. To su one čuvene reči: u početku stvori Bog nebo i zemlju, a zemlja beše bez obliča i pusta i beše tama nad bezdanom i duh Božji lebđaše nad vodom. I reče Bog: neka bude svetlost, i bi svetlost. Vide Bog da je svetlost dobra i rastavi Bog svetlost od tame, i tamu nazva noć, a svetlost nazva dan, i bi juče, i bi beče, i bi jutro. Dan jedan, jome had, to znači dan jedan. E sad, s druge strane, tu za 6 dana Bog stvara celokupnu tvar, i to je ta celokupna tvar, što bi rekao Origen, omnija kreatura je položena u premudrost Božju. Premudrost Božju koja je božanska energija i o kojoj Bog promišlja, i koja je tako samo može da se opiše na jedan pesnički način, jer Biblija nam pre svega prikazuje istoriju spasenja čoveka, i sveta, Božju intervenciju u svetu, a nije neka naučna ontogeneza koja nekim naučnim jezikom, jel da, ili darvinističkim ili bilo kakvim jezikom pokušava da objasni svet. Ali nam govori više i bolje tim pesničkim jezikom o toplini stvaranja, o tome da je čovek stvoren kao celem, na jevrejskom znači lik Božji, po sličnosti Božjoj. Dakle, ono što će kasnije u Septuaginti u 3. veku pre Hrista prevesti sveti prevodioci, prevesti kao ikona, ikona kao slika. Znači, da je Bog obeležen, tu su i počeci u Bibliji personalizma, svakog personalizma i savremenog egzistencijalističkog personalizma i personalizma u svakom pogledu. Jel te, Bog stvara čoveka po liku svom i daje mu zadatak da se kreće ka njemu, a i to znači isto etimološki, isto antropos, čovek, znači onaj koji se kreće na gore, stvara ga kao evharistijsko biće, kao biće koje uzima tvorevinu, koje se služi tvorevinom, ali s druge strane opet hrani se tvorevinom, ali opet ne živi čovjek samo o hlebu, no o svakoj reči koja izlazi iz usta Božjih. Ta sveta reč Božja, da bar je kreativna reč Božja koja stvara i koja stvara u čoveku, stvara novog čoveka, i zato je jako važna ta sakralna sveta reč koja se protkiva i prolazi kroz ove istorijske pesničke tekstove koje mi nazivamo Biblijom Starog Zaveta i Biblijom Novog Zaveta posle ovoploćenja Hristovog zemaljskog puta, krstonosnog puta, raspeća i vaskrsenja, pobede tih zakona pale prirode. Isto postoji u poslanici svetog apostola Pavla, poslanici Rimljanima, jedna dalekosežna i duboka reč koja nam govori šta je potrebno tvorevini i u kakvom je stanju, prosto situira stanje tvorevine, u kakvom je stanju tvorevina. Kaže se na jednom mestu da celokupna tvar uzdiše, ktisis na grčkom, tvar, stvorenje, uzdiše i tuži sve dok se ne pojave sinovi Božji. Dakle, tu samim tim, ko su sinovi Božji? Sinovi Božji su oni koji su primili Boga i žive Bogom, kao sveti apostol Pavle što kaže, ne živim više ja, nego Hristos živi u meni. Znači, tajna ovog sveta i tajna stvaranja sveta uopšte i stvaranja Božjeg jeste da zaista sve privede u Hristu, ne samo ka Bogu, jel da, ono što bi rekao Platon, ne samo kao ka čoveku, što bi rekao Protagora ili bilo koji humanistički mislilac sve do Albera Camusa ili bilo kog savremenog egzistencijalističkog mislioca, nego da tu tvorevinu sabere u Bogo čoveku, u Bogu i čoveku. Znači, Bog se otkriva kao unutarnje zdravlje čovečanstva time što prima ljudsku prirodu. Tajna Boga i tajna čoveka su dijalektički nekako povezane, sapovezane, i hrišćanstvo nije jedna religija između drugih religija. Religija etimološki znači praviti neke mostove, pa oni čvorovi koji vezuju, jel da, te ambise, to je bilo religiozno i uopšte u svim sad pitanje je koliko možemo da govorimo o budizmu kao religiji ili uopšte, ali eto, kažem, ako je otac Aleksandar Šmeman jedan liturgičar koji je znao na pravi način da kaže da je hrišćanstvo vaseljenska i kosmička istina, bez pretencioznosti, bez ni podaštavanja drugih, bez odbacivanja i averzije prema mudrosti drugih religija ili uopšte ili agnostičkog i ateističkog stava. Hrišćanstvo je zaista jedna kosmička religija, realan susret između Boga i čoveka. Međutim, naravno, Bog, sad postavlja se pitanje, zašto u Edemu, u tom vrtu, nije stvorio čoveka koji ne bi imao mogućnost, kako non pose peccare, što kaže blaženi Avgustin, onaj koji ne može da sagreši. To se nije dogodilo zbog toga što postoji unutarnja tajna i u prakorenju tog stvaranja sveta je utkan i zahvat slobodan Božji, slobodne ličnosti Božje, slobodnog saveta Božje, kako bi sveti Fotije to rekao, iz 9. veka, posle Hrista, veliki carigradski teolog i patrijarh carigradski, sveti Fotije, svetitelj. Dakle, u samoj osnovi sveta i čoveka stoji, jel da, sloboda. Sloboda kao dvosekli mač, kao nešto gde čovek može da čini dobro, može da bira između dobra i zla, ta kao niža sloboda, i ona viša sloboda da živi u Bogu, u Hristu, gde jedino s njom može da se nosi ljubav Božja, jer jedino nešto što može da ukine, da ne ukine slobodu, to može da se nosi, jel da, ljubav. To je najbolje pokazao Dostojevski u Velikom inkvizitoru, Fjodor Mihajlović Dostojevski, onoj tajni, jel da, kada veliki inkvizitor, koji opet veruje u nekog deističkog Boga, ali ne veruje u Hrista, kaže na jednom mestu, kaže, ti nisi pre svega odgovorio na ovo pitanje čovečanstva, da pretvoriš ovu pustinju hlebove, da rešiš socijalno pitanje i za tobom bi pošli narodi. Nisi nam potreban, prosto veliki inkvizitor, metafora velike inkvizicije, izneveravanja, jel da, ni prosto izgnanja Hrista iz istorije. Zašto? Zato što je teško shvatljiv. Međutim, kao odgovor na njegovu hladnu, racionalnu reč, njegov projekat u ujedinjenom čovečanstvu i o srećnom i socijalnom čovečanstvu, bogatom čovečanstvu, bogatoj ekonomiji svetskoj, on ga poljubi u njegovo hladno lice, time, jel da je, još kad je Dostojevski 1854. godine pisao jednoj svojoj sabesednici von Vizinoj, on kaže, ja, da mi matematički dokažu da je istina izvan Hrista, prvo počinje, ja sam dete sumnje ovoga veka, 19. veka, moja je vera prošla, kako on kaže, kroz garnilo somnjenija, kroz oganj sumnje, prošla je i vaskrslo u osana kao kod pravednog Jova. Ja sam dete sumnje, ali s druge strane da mi pokažu da matematički istina nije na strani Hrista, ja bi bio sa Hristom, ne želeći da budem sa istinom. Sa tom istinom hladnom nekog objektivnog kosmosa gde vladaju slučaj i nužnost, gde nema promisla, gde nema topline, gde iza ljudskog života čeka besmisao, eshatološka neka crna rupa, neka konačnost, limitiranost, gde bi Sartre rekao da čovjek samo jedna besmislena strast. Dakle, ta tajna slobode je izražena kod tog veličanstvenog bića kao krune tvorevine, izraženo u tome da čovjek može da čini, jel da, i zlo, i da danas uopšte odnosu čovjeka prema tvari i Boga prema tvari i uopšte tvorevini, danas se susrećemo s jednom zjapećom, to smo sa ocem Vladom razgovarali, da to bude malo predavanje o ekologiji. Danas nam se zaista nameće pitanje ekologije, ekologije kao očuvanja, jel da, ikos ili ekos, zavisi kako se po razmorotredamskom zapadnom čitanju ili istočnom vizantijskom, oko predanskom čitanju, znači dom i i logos, znači jedna široka reč, jel da, ali znači smisao tog doma, nešto prosto biti u, to je duboka reč, ekologija, i ona ima svoje biblijsko poreklo, jer prvi put upotrebljava sveti apostol Pavle ekonomija tu misteriju, koja je ekonomija, a to je nomos, to je zakon, malo je suženija reč u grčkom jeziku, starogrčkom, od ove logos, koja je široka, od Heraklita se razvija preko Platona, pa posle toga tek dobija svoj smisl u hrišćanstvu kod svetog Jovana Bogoslova u prologu. To je ekonomija, je pre svega prevoj Otac Justin Popović sa domostroj. Pravo je, to su božanska javljanja, dakle, kako Bog stvara svet? Od Oca, kroz Sina, u Duhu Svetome. Dakle, Bog stvara svet nišćega, prizivuje ga ka biću, od nebića, znači ka biću, ka haotičnom biću, tohu vavohu, na jevrijskom, znači bezoblično i pusto, tako ga prevodi Đuro Daničić, a od bića ga haotičnog vodi ka kosmosu, ka ukrasu, a onda tu ka kosmosu, jel da, ka životinjama i svemu tome što je čovjek uronjen duboko i s čemu je čovjek i sličan negde, i čovjek opet s druge strane opet ga od tog kosmosa kao uređenog, kao poretka vodi ka čoveku, kao pastiru bića, kao nekom koji čuva to biće, da kažemo tim nomadskim jezikom biblijskim, pa onda od čoveka ga vodi kroz celokupnu istoriju Starog Zaveta kao palog čoveka, pošto čovek odao se nekom slabašnom voljom, dogodila se katastrofa, pada teološki, i da nije čovek ipak u redu, nije čovek sasvim zdrav, jel da, kao što to kaže Jean-Jacques Rousseau, iskvarila ga civilizacija. Nije ga iskvarila civilizacija, niti ga šta kvari, nego jednostavno čovek je takav kakav je palo biće, biblijski, uzeo je sa drveta poznanja dobra i zla, uzeo je ne zbog toga što je to bilo ontološko zlo, to drvo poznanje dobra i zla, nego zato što je to drvo poznanje dobra i zla bilo nešto što, zašto nije bio dorasto, bio odojče. Kao detetu, jel da, date recimo, ne znam, govedinu, jel da jede, a ono treba pije mlijeko, jel te, da, ne može. Znači da, nije čovjek spreman ni uvek ni da čita, meni je suvremeno kompozitor Niko Josip govorio, nisam ne bio spreman da uvek čitam neku knjigu, znate, neka, uvek može kod čovjeka da se dogodi ono što je pesnik Branko Miljković izgovorio, ubi me prejaka reč. Reči su strašne i mogu da budu i tekako, jako je pažljivo čovjek treba da pazi, jel da, šta govori, kako govori, uopšte ta javna reč je velika odgovornost koje mi profesori nismo uvek toga svesni, prvi, tako da tako da se zbiva ono što kaže Šekspir, zlo što ljudi čine živi posle njih, a dobro često s kostima njinim sarani se. Dakle, ta ekološka kriza koja se, to je kriza pre svega palog čoveka i pobede njegovog egoističkog bića i nemilosredne eksploatacije tvorevine, nemilosrednog odnosa prema toj tvorevini. Jer vi ako pogledamo Bibliju Starog Zaveta, tamo knjigu Levitsku, treću knjigu, mi ćemo vidjeti da su još bogoizabrani narod imao onu subotnu godinu. Subotna godina je bila da se odmori malo i ta zemlja. Ne samo da eksploatišeš, ne samo da je prskaš pesticidima i svim tim, nego da je jednostavno, ja možda banalizujem, ali prosto govorim o praktičnim stvarima, jer u tim malim stvarima se i odnosi čovjek i njegova pobožnost, u malim stvarima si mi slugo bio veran, on velikim će te postaviti, to su Gospodnje reči, Hristove reči. Jednostavno, nemilosredna eksploatacija, posebno u tehnološkoj revoluciji koja se javila u novom veku sa razvojem tehnike, posebno za huktolosti 19. veku, 20. veku i sada 21. veku, dakle, kada je dolazi do buma jednog tehničkog, tehnološkog, jedne civilizacije koja je imala statične elemente, sad kad pogledamo kakva je indijska civilizacija, indijska filosofija, to je uglavnom kontemplativna, ali i elementi koje je donela grčka filosofija i elementi koje je donelo judohrišćanstvo u spoju u Mediteranu su razvila ovu civilizaciju, evroameričku civilizaciju, koja je dovela do krize i celu ovaj planetu. Ja sam mislio da počnem sa ovim dobitnikom Pulitzerove nagrade, Konradom Makartijem, njegovim završetkom, posle nuklearnog, on je dobio Pulitzerovu nagradu za književnost. Njegov roman se zove Put. Posle nuklearne katastrofe, otac i sin beže ka jugu, beže, polako se širi taj oblak koji polako donosi ledeno doba. Oni nose neku vatru, jel da, neku toplinu, i tu otac i umire, to je jedna dirljiva knjiga, ali nailaze na ljudožder, nailaze na sve ono što čovjek jeste kao palo biće, na sve ono što čovjek može u istoriji svog beščašća, kako bi Borges rekao, može da učini. Šta sve može da učini? i koliko može da bude opasniji od bilo koje životinje i koliko može da bude morbidniji i koliko može da bude bez osjećanja i bez srca. Znači, čovjek ohladnelog srca posle nuklearne katastrofe, koja, znate, nije po svojom tehničkom revoluciju, svojim atomskim bombama, svojim ludilom, hvala Bogu da možda i stao, ko zna, možda sad ova kriza, globalna kriza, zasnovana na tom fiktivnom novcu neoliberalizma i svega ovog što se dogodilo tom slomom. Ja pažljivo čitam ovog velikog kritičara neoliberalizma. Liberalizam kao politički pokret je vrlo stabilan. Njegovi roditelji su John Stuart Mill, Adam Smith, Alexis de Tocqueville. To su sve ljudi koji su bili pobožni, da kažemo, prosto i ali s druge strane neoliberalizam, to su savremeni multinacionalne kompanije u čijim rukama jelte i vlast bogatih koji upravljaju praktično svetom, energentima, u traganju za energentima. Sada je to slomljeno, taj fiktivni novac, evo sada je ta velika recesija i kriza i stalo je nešto je stalo u svemu tome, u tom razvoju. Međutim, globalno otopljavanje, globalna ekološka kriza nam govori o, sad te velika naprslina u ozonskoj stratosferi, najde iznad severnog pola, zahvata i Kanadu, otopljavanje Aljaske, već beli medvedi ne jedu tamo, ne znam, tu recimo neke foke ili što znam, to je potpuno jedan poremećaj, dubog, drastičan, veliki potres koji je veliki potres koji ovo jedu tamo iz kontejnera, već na Aljasci, onih naselja koje su na severu. Dakle, hoću da kažem da postoji danas, da se ostvare ono što je praktično bilo neka što se zvalo negativne utopije. A i 20. vek koji se isto gradio na tom racionalizmu, sve je pokazao da su demonske sile istorije mnogo jače i snažnije nego što su to nego što to može da čovjek racionalno. Jednostavno, na nečemu, na antičkom mitu se zasniva to da čovjek ako sazna nešto, da neće da čini to. Da je dovoljno čovjeka edukovati, dati mu informaciju da je nešto dobro, da nešto nije dobro. Međutim, čovjek zna da bude i mazohističko biće, zna da bude i biće koje se okreće protiv sebe, zna da bude biće koje radi protiv sebe, zna da bude, da ima niz varijanti ljudskih otuđenja, šozifikacija i da bude, jel da, alijenirano biće. Međutim, opet i pored ekološke katastrofe, znate, postoji jedan dubok mislilac, jedan veliki mislilac, Lav Šestov. Lav Šestov je bio čovjek u Rusiji koji je imao rasprave sa Nikolajem Berđajevim i to je taj ruski religijski renesans, koji su na jedan nov način pokušali da revolarizuju ponovo vrednosti pravoslavnog hrišćanstva. Kaže Lav Šestov, znate, kaže, naravno pitanje, šta je to sad, imao decu, Jovi, šta znam i sve to, zašto ga Bog stavio na ta iskušenja stravična, znate, i posle toga mu sve to vratio. Jel da, ali kakav je to, mislim, ne znam, moral ili ne znam šta je s onim što se dogodilo, jel da? Mi zaista vrtimo jedan stravičan film koji nam se događa, mislim, prošli vek je bio vek logora, genocida, etničkih šišćenja, užasa, lomova, to je zakačilo i naše vreme, i danas ratovi su, užasni ratovi, u svakom ratovi ne mogu da budu dobri, ali ono što je, i vratio mu tu decu, vratio mu prvobitnu harmoniju, kaže, šta je bilo s onim prošlim? Lav Šestov je imao jedan dosta nerazuman odgovor, ali ko ima veru, možda, kaže, znate, to što vi mislite, to je vaša logika, moralistička logika, ali Bog je toliko moćan i svemoćan, a kad je stvorio svet ni iz čega, da on može da učini da ono što je bilo, da uopšte i nije bilo. Znači, da potre greh čovečanstva. Da ga vrati u onome što jevrejska biblijska teologija zove tikun. To je vraćanje u prvobitno stanje. U prvobitno stanje, rajsko stanje, koje mi ne možemo da znamo kako je. Sad, nije to ono što je Hajne govorio, ja neću sedim tamo na oblacima i da sviram liru. Jel da? I da, možda mi bilo dosadno da pevam stalno psalme. Ali, suština je u tome da Bog može da vrati taj, to je onaj apokatastazis koji govorio, ne znam, Origen, kažu, pripisuje samo Origenu, Origen je govorio apokatastazisu na osnovu grčke filozofije, celokupnog bića, ali onom polnom vraćanju u prvobitnu čistotu, u prvobitno stanje ozarenosti tvorevine Duhom Svetim, u prvobitno stanje tvorevine sagledane, kako kaže pesma nad pesmama, očima golubice, nevine, divlje, jel da, iz raselina planinskih, tamo livanskih i antilivanskih, da bude nevinim okom sagledao tu tvorevinu, tvorevinu koja je željna, jel da, njegove pažnje. Ja znamo, mislim, da zaista gde se pojave sinovi Božji, gde se pojave ljudi oboženi, kako kažemo, ljudi koji su puni Boga, bogati ljudi, puni Duha Svetoga, kao što je Sveti Serafim Sarovski, jedna izuzetna ličnost, koja, recimo, ne znam, medvedi su se umiljavali, životinje prilazile. Uopšte, teme i apokaliptične literature i apokalipse kod proroka Isaije, kod svih biblijskih pisaca, jeste vraćanje te tvorevine Bogu i miru Božjem. Ona nosi trag mira Božjeg, ona nosi trag lepote Božje, i zaista čovjeka pogleda, jel da, kad pogledam nebesa tvoja, delo prsta tvoj, kako kaže Psalam 8, šta je čovjek te ga se opominješ, ili sin čovječi te ga polaziš. Napravio si ga malo manjim od anđela, slavom i čašću venčao si ga, Gospode, Gospode, kako je veličanstveno ime tvoje po svojoj zemlji. Dakle, čovjek treba u svakom slučaju da osjeti, jel da, tu snagu božanske reči, pa po volji Božje kada živi, jer stvaranje sveta na neki način možemo da posmatramo i kao dobrovoljno povlačenje Boga. Jer Bog, kao da se povukao, i zato je Sveti Jovan Bogoslav napisao Apokalipsisu da je jagnje Božje zaklano na samom svetu, po stanju sveta. Kao da postoji taj krst u samom stvaranju sveta, u tom dobrovoljnom povlačenju, u tom dobrovoljnom povlačenju, i da drugi postoji, da drugome daš da živi, što kaže ono, neki princip Klefišu tamo u ovoj Klefišovoj klanici u Jagodini pisalo, živi i pusti druge da žive. Bio kapitalista čovjek. Ali pazite, to je duboko, živi i pusti druge da žive. Neko ti ne da da živiš, gušite, znate, stalno vam nešto, čak i da želi dobro, ponekad su put do pakle po pleća najboljim namerama, kaže se, ali živi pusti druge. Znači, u tom povlačenju, i veliki Solženjicin prošle godine je umro, veliki Solženjicin je govorio, napisuje članak, mitropolitan Filoh je to preveo, ovo pokajanje kao samograničenje života. Pokajte se jer se približilo carstvo nebesko. To je, pokajanje je promjena uma, promjena mišljenja, promjena onoga što se na grčkom zove fronima, mišljenje. Evo 138. sa psalam kaže, znači, opet govoreći kako je čovjek duboko otkan u dubinama zemaljskim, kaže, hvalim te što sam divno sazdan. Divna su dela tvoje i duša moja to zna dobro, i nijedna se kost moja nije sakrila od tebe. Ako jesam sazdan tajnom, otkan u dubinama zemaljskim. Zametak moj videše oči tvoje, u knjizi Bože to sve je to zapisano, i dani zabeleženi kad ih još nije bilo ni jednoga. Kako su nedokučive pomisli tvoje, kako im je veliki broj. I sad na početku isto kažem, da izađem, Gospode, na nebo, ti si onde, da siđem u pakao, onde si, da se dignem na krilima od zore i preselim se na kraj mora, i onda će me ruka tvoja voditi i držati me desnica tvoja. To je držati se za desnicu Božju, držati se za toplu ruku Božju, pružiti onda drugom ruku i pružiti u tom lancu pruženja ruke evharistijskom telu Hristovom, spasavati se. To je crkva i plan neki ekološki koji treba, jel da, razređivati delima milosrđa. I ta se mi pesma nad pesmama, da nešto kažem, koje govori, eto, da bi se, gde se stalno govori o ženi i mladiću i devojici, jel da, kao metafori Hriste i crkve, i kao da Bog stalno govori i čoveku, jel da, i tvorevini, i crkvi njegovoj, koja je njegova tvorevina, koja je ekološki, nešto što, i njegov odnos prema tvari, kaže ona, on, Bog, ustani draga moja, lepotice moja, i hodi, ustani i hodi, nemoj da budeš, jel da, u paralizi, jer evo zima prođe, minuše kiše, daždi, otidoše, cveće se vidi po zemlji, dođe vreme pjevanju i glas grliči čuje se u našoj zemlji. Dakle, taj oporavak priroda, smokva je pustila zametke svoje i loza vinova ucvala miriše. Ustani, draga moja, lepotice moja, i hodi, golubice moje, u raselinama kamenim, u zaklonu vrletnom, daj da vidim lice tvoje. Daj da vidim lice tvoje, to je poziv Božji. Daj da čujem glas tvoj. Jel da, taj glas, slobodni glas, da želiš da slaviš Boga, jer je glas tvoj sladak i lice tvoje lepo. Lice tvorevine je zaista lepo i tu treba biti hrišćanin i optimista bez obzira na, jer Bog može da učini da je ovo što je strašno bilo, da uopšte nije bilo, i da će Bog, kako kaže Apokalipsi svetog Jovana Bogoslova, otreti suzu sa svakog lica. Hvala.
Posle predavanja pozvani su prisutni da profesoru Radenkoviću postave pitanje. Prvo pitanje postavio je domaćin, otac Vladimir Marković.
Ja bih, kako da dovedete pred svih da pošle jedno pitanje, da možda profesor prvo na to odgovori, svi čujemo da je nemo mišljenje vezano za to, pa onda svako od vas slobodno možda postavite pitanja. Ja bih kreto pitao u ime svih i na neki način u tom smeru dalje predavanje i dalje diskusiju usmerio. Dakle, da nam kažete, profesore, u kojoj meri vidite zavisnost čovekovog spasenja od stvorevine, kao i obrnuto, i gde je tu granica, gde je tu teže između onog što kaže, što sam Gospod govori, da će teško biti bogatašu ući u carstvo Božje kao kameli proći kroz igrane uši, i s druge strane, gde je blago vaše, onda je srce vaše, i takvog jednog čovekovog odnosa, i s druge strane jednog, kao što sam na početku predavanja rekao, u novije vreme to izraženo među nama pravoslavnima posebno, nekog potpuno pogrešnog, iskrivljenog posmatranja tvorevine i odricanja od tvorevine, apsolutnog odricanja. U kojoj to meri stoji, dakle, sa takav jedan, tako jedan razmišljaj, takav stav, sa našim ličnim spasenjem, i kako taj čovjek može da se spasi bez tvorevine?
Odgovorio je profesor Radenković.
Pa mislim sva pitanja, da hvala na pitanju, onako sad prožimaju. Što se tiče odnosa čoveka prema tvorevini, tvorevina ne sme da zakloni svojem, kao nekim zidom, tu providnost prema Bogu, da je Bog njen tvorac. Čovekov odnos prema tvorevini može bude, što kaže biblijski, recimo kao u knjizi o Jovu, kaže čoveku kojem je put zatvoren i koga je Bog obzidao da svud, je prije jela mojega dolazi uzdak moj, kao voda ražljiva se jauk moj. A s druge strane, opet, što se tiče bogatstva i tog ekonomskog, znate, kroz iglene uši, jel da, kamili teže proći, jel da, kroz taj prolaz koji je u Jerusalimu, koji je bilo zaista jedna uska uličica, tu isto kasnije se dodaje, ali ne bojte se, kaže Hristos dalje, kaže, ali je Bogu sve moguće, ono što je ljudima nemoguće. Mislim da mnogo puta kada pogledamo samog čoveka, kada pogledaš samog sebe, ne možeš da ne budeš pesimista, ako si realan. Ako si nerealan, uzdaš se. Mislim da to je ono, to je onaj proces koji je, mislim, molitveni proces koji neko nema, to je tajna, jel da, kako se dolazi, ali da čovjek može u srcu da ga osjeti duboko u osjećanjima svojim, da ako neko uzima jaram Hristov i breme Hristovo, to je prepušta sve Hristu, jel da, on preuzima, jel da, njegove breme lako, preuzima prosto blagodaću Božijom, preuzima, jel da, inkorporaciju, spasenje, nije spasenje utilitarno, ja ću da se spasem, drugi ne može, sve to nekako sapovezano, mnogo složenije. Mislim da mnogo puta ne možemo racionalno da govorimo na sve, mislim, možemo, dobra su pitanja, pitanja su uvek ispravna i lepa, a odgovori mogu da budu jako klizavi i opasni. Mislim, mogu da čoveka nekako da, znate, postoje ono što u latinskom omni determinacija jest negacija, jel da svaka i determinacija, jel da je i negacija. Teško je odgovoriti na to, ali da je Bogu sve moguće, da čovjek prosto se osloni na veru, da produbi tu veru. Ne znam sad kako, ali to je jedan proces u kome čovjek ovaj sazreva. Mislim da Jov je pre svega bio edomski šejk, bio je bogataš, bio je čovjek koji ne samo bio bogat Bogom, imao i materijalno. Upravo njegova priča je priča, starozavetna priča o bogatom čovjeku koji prolazi kroz tu strahotu. S druge strane, nije lako ni bogatašima, jer kaže ta isto knjiga Propovijed, tamo gde je mnogo dobro, mnogo je oni koji ga jedu, a svima biva jednako pod suncem. Odnos čoveka prema tvorevina ne sme da postane, i bio je, pričao mi Peđa Ristić, moj drug, stariji, kaže, Peđa, kaže, molim te, kad sam bio u Hanoveru, Hanoferu, on kaže, tako kaže, on kaže, neka, dobro, kaže, neko je bio kupio krokodila, nekog malog reptila, i sad to, nemam pojma, tamo, uvatio, to su neki kanali, na kanalima je taj Hanofer, on je radio tu crkvu, pustio to krokodila i krokodil malo je porasu, prerasuo je tu kadu, znači, mora malo da izađe negde, i on ga nekako reptila i izvuko, ne znam kako stavio ovo, i on ga je malo tu prošetao i stavio ga, međutim, on pobegne. I onda on angažuje tu čitavu neku instituciju koja je kao naša gradska čistoća, ne znam, mislim, primjer radi, ne znam šta tamo sve, oni, jako ko čisti kanale, da uhvati to krokodila. I oni uhvate, pa ne budu lenji, pa mu naplate to, ne, dok od 25.000 maraka, to hvatanje krokodila. Međutim, njih tuži onda neko društvo, bio vladika Lavrenti, još tad, tuži neko društvo, tuži ih zato, kaže, što su oni osvetili ovog čoveka, jer on je, kaže, samo dobro, uzeli smo tolike pare da vratite tu lovu i da ga oštete, da mu plate to što su ga istresirali tolikom cenom, jer mu nisu unapred rekli koliko će to koštati, nego su oni na osnovu onoga koliko su ga hvatali i sve to, njemu napakovali račun. I sad je to čitava bila tužba i, kaže, to se govorilo o tome, govorilo se o tome kako on je hteo da razonodi svog krokodila, a ne da mu čini neko zlo. Mislim, i tako, i on je bio sasvim upravo. Znači, mislim da ponekad se malo i preteruje što se tiče ove životinje. Znate, ovdje očigledno da se preteruje. Jel te preteruje se? S druge strane, mislim, neki zakoni, sad ne treba zlostavljati životinje i imati tako neki primitivan odnos. Ali, kaže, mislim da se negde u tome, uopšte prema tvorevini, kažem, eto, životinje, govorimo o nizu stvari koje, znate, prosto čovjek beži u neku, ipak je čovjek najveća vrednost. Ipak je čovjek taj koji, ali čovjek je koji tvori te vrednosti idolske, istovremeno. Mislim, kažem, to je negde šta učiniti sa tvorevinom i kakav odnos imati. Treba imati, ne znam, da je ipak velika je stvar da čovjek doživi tvorevinu kao dar. Kao dar, i da ponudi svog srca duboko, uzdar je na taj dar. Da se duboko zahvali Bogu. To je za mene evharistijska teologija. To je bio vladika Atanasije Rakita. On je jednom duboko rekao, nije samo, nije objašnjavao, on je bio učenik ovog oca Aleksandra Švemana, to su bili duboki ljudi, dobri teolozi, duboki. Čovjek se ne pričešćuje samo, jel da, pričešćuje samo telom i krvlju Hristovom na liturgiji. Čovjek ima niz tih, uopšte i čist vazduh i sve to, mislim, uopšte je sve to nešto na čemu čovjek treba da bude blagodaran Bogu. Znate, i boje, i celokup, sve je položeno u premudrost, sve si u premudrosti, Gospode, stvorio.
čulo se još jedno pitanje.
Pomenuli ste ekonomiju u izvornom značenju, domoskoj.
Da.
U najnovijem rečniku judejsko-hrišćansko-islamski leksikon, Bigović profesor je recenzent. Da. I tu baš ima taj pojam ekonomije. I usko je povezana sa, prema tom tekstu, sa teologijom.
Da.
Teologija je unutrašnje značenje, kako bih rekao, suštinsko, a spoljašnje bitno je ekonomije. Mogu li ste malo da prokomentarišete? Ako...
Profesor Radenković je odgovorio.
Pa ne, ja sam mislim na neki način hteo da približim ovo ne i ekologija i ekonomija i ekologija i ekonomija.
Ekonomija da. Udaljila od suštine, to sam
Jeste, udaljila se od suštine. Ja sam rekao da su to biblijski izrazi, da su stariji izrazi nego što je reč, ali nisam pomenuo ovo što ste vi, hvala vam, da je teologija. Teologija je reč koju prvi put upotrebljava u svom dijalogu Fedon ili o duši Platon. Teologija je mitsko-kultsko govorenje o bogovima. Imala je negativnu konotaciju u hrišćanstvu sve do 4. veka od blaženog Augustina, kada ga prvi put blaženi Augustin tumači kao reč o Bogu, teologija. Tako da je i ekologija i ekonomija ili ikonomija, zavisi pa da, ita ili se čita kao e ili kao i, je više biblijska reč. Starija je, izvornija je reč nego, izvornija je reč onoj terminologiji biblijskoj koja želi da nam približi te suptilne odnose između Boga i tvorevine, Boga i čoveka i opšte svih tih mogućih dodira i kontakata koje mi zovemo crkvom i životom u Bogu.
Ova reč ekonomija i ekologija izvornije u odnosu na teologiju, to je u odnosu na šta je izvornija ekonomija.
Ekonomija je izvornija od reči, od termina teologija koju prvi put upotrebljava u posle post Hristum natum, što kažu posle rođenja Hristovog, upotrebljava blaženi Augustin u 4. veku. Upotrebljava ga u svom delu De Civitate Dei, o državi Božje.
Današnji dan je bio tvorevine, da. Ima li veze tvorevina i ekonomija?
Ima veze, Ekos je dom, premudro sebi sazida dom, osma glava priča Solomonovih, govori se, evo recimo imate, ja sam bio predložio da se slika stvaranje sveta kao stvaranje hrama u ovoj kripti u Podgorici. Tu je jedan gospodin koji radi, izvodi radove, on je rekao treba da se to živopiše. Ja kažem pa šta živopisim? Ja kažem kao prvu će tu raditi knjigu Postanka. Jer ona je tako je negde po vrednosti stavljena na prvo mesto. Vi stvaranje sveta naslikajte hram, neka naslikaju hram kako izgleda, da bude to, jer zato što Bog stvara svet da bi hram odražava ovoploćenje Božje, ovoploćenje Boga Logosa. Da, otelovljenje. Otelovljenje on, njegovo telo isto tako kao savi nebesa, Bog i siđe. Kao psalam, jel te? I onda bi, recimo, isto je celokupna tvar je prizvana na tu tajnu da postane hram. A Hristos govori, kaže 46 godina zidan ovaj hram, pa ga, ti ćeš ga podignuti za 3 dana, a on govoraš o hramu tela svoga. Znate, sve je pozvano da postane hram. Ako ste gledali onaj film Pokajanja Buladzeo, kod ga kaže besmislena svaka ulica koja nema, svaka ulica koja ne vodi u hram, jel te? Cilj uopšte tvorevine da postane hram Duha Svetoga. Hram Duha Svetoga, jer telo crkve se realizuje energetskim delovanjem Duha Svetoga. To je svetootački, to je totalno, potpuno rano hrišćanska teologija, istočna, nepotvorena teologija, bez ikakvih primesa, ne znam, subordinacije ili filiokve, ili uopšte devijacija koje su nastale ove što se tiče harizmatične teologije u pokretima kao što je, ja ne govorim o denominacijama da ih povređujem, ili recimo kao što su haritativne ove govorenje jezicima u pentekostalnim denominacijama na zapadu, koje se van institucionalno razvijaju, van crkvene institucije, govorim anglikanske ili bilo koje denominacije, od metodista pa kasnije starih slojeva i mlađih slojeva protestantizma. Ali ono što tvoji crkvu jeste naitije, sad kada govorim crkveno zvanje, silazak Duha Svetoga. To je suština. Sad ta ekonomija, Božja ekonomija je poredak stvaranja, sve stvara Bog rečju svojom, drugim licem Svete Trojice. I sad uopšte u toj egzegetici Starog Zaveta Jahve je Logos, u stvari, drugo lice Svete Trojice u duhu, gde se duh naziva Ruah, to je Duh Sveti koji nadleće tvorevinu i razlikuje se od tvorevine. Razlikuje se, ali nije, ne postoji, kasnije se taj uopšte plan Boži, to je, ekonomija je plan Boži da čovjek da postane dom Boži, da duh, da Bog se useli u tvorevinu, da sve bude, ali opet da ne izgubi svu svoju različitost, posebnost, subjektivnost, da kažem individualnost, mada je individua biološka kategorija više. Jer životinje je individua. Znači, individuum je prevod grčke reči to atomon, atom, znači nekad nedeljiv. Smatrali su da kad, ne znam, tamo od Epikura, da kad ne, dođeš do posljednjeg zrnca nečega što čega se sastoji materija, da je to nedeljivo. Međutim, sad moderni, znate kakav je Borov model atoma, da ne govorimo sad o tim energetskim impulsima, spinu, momentu impulsa čestice, uopšte teorijske fizike koje sad, dokle se to otišlo. Otišlo se mnogo daleko i preko Einsteina i preko uopšte sad vizionara i ovih, da i dosta si došlo do velikih saznanja i ulaženja u tu, onda Heisenberga, ako čitate fiziku i metafiziku. Imate prosto Bog stvara kroz sina, kroz sina u Duhu Svetom. To je taj zakon koji to je ekonomija, to je ta veza između Boga i tvorevine. Vidite, ali sad to je suptilno, to je već druga tema. Ta razlika nije do 325. godine, nije bila, postojala je. Teologija se razvija. Znate, razvijala se, crkva se razvija. Nije bilo iz početka ikona u crkvi, iz judeizma. Kasnije se ikone slikaju. Znate, kasnije oni pokušavaju, raste crkva. Znači, razvija se. Znate, za druge strane, opet, ono što pokušavaju neki naši mladi teolozi sad, ne znam, pouhvati, da vrati potpuno na rano hrišćansko bogosluženje. Nije to dobro, znate, to se zove arheologizam uopšte u liturgičkoj nauci. Znate, mi arheološki znamo, to je tako bilo. Bilo tako, razvila se crkva, sad ovako bogoslužimo. Znate, ne, sve vratiti odjednom, to je pokušao ovaj vatikanski, tako, ne znam, koncil, da dosta prilično su oni vratili, bili, uzeli su ta svetotačka dela, pa ponovo zaseli, pročitali, ne znam, tako, pa su onda slonili oltare barokne. Bili kod sebe, to je bio brisak, ali oni slušaju, oni su poslušni. Kad Roma locuta causa finita, kad Rim govori, mora se pokoravaš, to je mislim, ostalo u svakoj imperiji, kad naredi neko nešto. Ali kažem, suština toga je da to postane dom Boži, da postane kao presveta Bogorodica. Suština ljudskog bića, ako nisam sad, ne znam, ne, to suviše to hermetično, je da čovjek postane bogorodičan, da rodi uz pomoć Duha Svetog, uz pomoć drugoga, bližnjega, da rodi Boga u sebi, da počne da živi Hristos, zato što je stvoren po liku Hristo. Svaka duša je hrišćanka, kaže Tertulijan. Tertulijan bio pravnik, strog, ali je lepo to rekao. Metafornije svet čovjek, ali je dobar patristički pisac. Mislim, svaka duša anima naturali diter hristijana. To je suština. Mislim, nečeg što je... Svako ima nešto hrišćansko prepozna, jel da, možda prepozna nešto lepo u... Zato što je hrišćanstvo upravo autentična čovečnost, neokrnjena čovečnost, neokrnjena dobrota, smirenje, poslušnost. Mislim, smirenje pred tajnom Božjom, pred... Evo, Staras Porfirije, kad smo prikazivali tu knjigu, ja sam morao pročitati da bi prikazao, sad koliko ti možda, ti ne iz njegovog života vidiš da on pun ljubavi bio, ali nije on bio svestan toga, te svoje prozorljivosti, nije on bio čovjek koji, jednostavan čovjek, ne znam, mnogo puta nesvestan svojih vrlina. To je pravedan čovjek, to je, znate, kad se, ne znam, to je nešto što je prosto neuhvatljivo. Kad su me pitali šta je to, što je Duh Sveti u njemu, ne znam da kažem, ali ljudi koji su ga videli, ja nisam, ja samo slušao njemu. Što kaže, ove, ja samo slušao o tebi do sada, kaže, Jov, znaš, te moje oči vide, ja se kajem u prahu i pepelu, ali ti vidiš tragove, vidiš po prirodi, vidiš u tvari, vidiš tragove dobrog Boga, vidiš tragove. Einstein nije verovao u Svetu Trojicu, ali Einstein je stao, bio, kaže, vide se neki tragovi nekog velikog uma u tom univerzumu. Nemoguće je da je ovo ovako sve slučajno. Mada ima genijalnih nauka, Jacques Monod, recimo, ovaj, koji otkrio dezoksiribu nukleinsku kiselinu, on je, recimo, bio, slušao, napisao slučaj i nužnost, hazard, i on je bio čovjek koji smatrao da slučaj i nužnost vladaju planetom, mada posle nedosledno ušao neki moralizam i tako, ali mislim nije preporučljiva knjiga vaša za čitanje, ali on je taj lanac otkrio, polipeptidni hemičar bio, dobio Nobelovu nagradu, ali nema, retki su ateisti, znate, to je upravo je tu Česla Miloš Vitold Vomrović, ovaj pisci koji nema mnogo pravih ateista. Ljudi su negde u srcu tragaju, jel da, za samo što se bune ponekad protiv lažnih autoriteta, neka se i lažni, da.
Kad rekli nema ateista, može, ako su slični Hristu...
A kaže, na jeziku je to, nije u srcu, znate.
Usledilo je novo pitanje i odgovor profesora Radenkovića.
Da. Koje Duh Sveti odakle počne?
Pa vidite, otkrovenje Božje, mi na osnovu Biblije, opšte otkrovenja crkve, verujemo u Duha Svetoga koji govori kroz proroke. Duh Sveti je jedno od lica Svete Trojice. To sad, Bog, mi verujemo u Boga koji nije jedinica, nego je Sveta Trojica, Otac, Sin i Duh Sveti. Zato je Sveti Jovan Bogoslov i napisao da je Bog ljubav od večnosti, jer kad bi bio jedinica, bio bi verovatno večiti samoljubac. Znači, Sveta Trojica je jedan od ličnosti Božjih, to nadilazi ljudski razum. Ljudski razum ne može ipak da shvati da postoje tri Boga, a jedan Bog, ali to opet, to je, znači, ona istina sredina između politeizma i monoteizma, jel da? Nije, znači, ni politeizam u pravu, nije ni monoteizam, oni su samo slutnja, Bog je jedna suština, a tri lica. Duh Sveti je, tako da kažemo, treće lice, ako našim ograničenim jezikom, kao što nema ni levo ni desno kod Boga, ali desnica Božja, Gospode, proslavi su sili desna ruka tvoja, Gospode. Mislim, govorimo našim ograničenim jezikom, Duh Sveti je jedan od Svete Trojice.
Postavljeno je još jedno zanimljivo pitanje.
Pojmanje bogocentričnosti ljudskog bića, bogorodnico, teotokocentričnosti. U smislu da kažem da je jako važno naglašavati upravo tu karakteristiku ljudskog bića, zato što, ok, do stvari ostalo, na kraju krava ne dužimo o tome, postavim pitanje. Kada govorimo o tisiološkoj perspektivi, upravo o tvarnoj perspektivi, estetika mislim da je bitna sadržajnica tog pojma. Kako biste mogli da razložite pojmanje estetike kod, recimo, kod drevnih Helena, kaže, kod ste ono Helena, da ih ne zovemo nekuštino, jel? Kako bi bilo njihovo vezivanje dobrog i lepog u onom kalokagatijskom akordu? I kako bi se mogli da uporedimo upravo takvu jednu estetičku pozicioniranost starih Grka i nekakvu, da kažem, hristološku pozicioniranost estetike u smislu najlepšeg od svih sinova ljudskih kod hrišćana. Znači, kako bi bila prilike te dve paralelnice? Da li se one negde spajaju? Da li imaju neki zajednički imenitelj? I kakve su njihove razlike? Da li one postoje i kako su?
Odgovorio je profesor Radenković.
Dobro, hvala vam na pitanju. Evo vidite, što se toga tiče, meni ovo recimo pada na pamet nešto konkretno što, ako čitamo evanđelja, imamo Matejevo evanđelje, imamo Markovo evanđelje koje je najstarije i imamo evanđelje po Luki koje zovemo sinoptičkim evanđeljem, uporednim, koje su slična i govore o jednom odlasku Gospoda Isusa Hrista u Jerusalim. I imamo Jovanovo evanđelje koje je nastalo negde u vreme Domicijana, negde oko, znači najmlađe, što kaže najstarije. E sad, što se tiče antičkog poimanja lepote, antički čovjek je dostigao zaista visoke kriterijume onoga što je čulno, lepo, ali ne samo lepo čulno, nego i uopšte intuitivno ono što može da se uopšte odredi kao lepo. Ali s druge strane, antički ideal je bio da to što je lepo mora da bude i dobro. To je Platon dao te negde neke... to je bilo vladalo i to je ostalo recimo kod jedinog evanđeliste koji nije bio jevrejin. I Jovan je jevrejin, i Matej je jevrejin, i Marko je jevrejin, učenik isto se dao apostola Petra, jevrejina, koji govori upravo, i to je zapazio prvi Alighieri Dante, pesnik, koji je govorio da je da je Luka pisac Hristove dobrote i lepote. Upravo te kalo kagatije, koje ste vi govorili. Ta lepota Hristova i otmenost i njegova dobrota prosijavaju upravo u Lukinom evanđelju, koji je Grk i koji je imao taj ideal kalo kagatije da prikaže, znate, on ima čak i tu genealogiju, jel da ne od Avrama, Avram rodi Isaka, Isak rodi Jakova, nego od Adama. Znate, apsolutno prikazuje taj univerzalistički karakter spasenja. Mislim da je Sveti Justin filosof rekao da da je u trećem veku posle Hrista da je sve bilo jedna evanđelska priprema, da je celokupna grčka filosofija, posebno tragedija, evanđelska priprema za nailazak Boga. Antička filosofija je dosta otišla i uopšte religija je daleko otišla kad je tamo na Areopagu stojalo Agnostos Theos, skriveni daleki Bog, transcendentni Bog. Da, ti si Bog koji se skriva, govorio je sveti prorok Isaija. To je, taj Deus absconditus je postao Deus revelatus. Upravo tom Bogu, kaže sveti apostol Pavle, želim da vas naučim. Nije to bilo prosto neko, ja ću sad vama da pokažem, nego jednostavno da vam, kad su Atinagoru pitali, pokaži nam ti tvog Boga, pa ćemo ti, pokaži nam tog Boga, jel da, koji se, a on kaže, pokaži mi ti tvog čoveka, ti stoički mislioci koji veruješ u čoveka, jer nije se ljudska misla daleko promenila, neko veruje u čoveka, neko veruje u Boga, a s druge strane u Boga, kaže, pokaži mi ti tog čoveka, pa ću ti ja pokazati onda mog Boga. Zaista kroz projavu istinskog čoveka, dobrote njegove i lepote, onda se projavljuje i Bog kroz tog čoveka. Mislim da to taj proces sinergije između božanskog i čovečanskog.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri čuli ste predavanje gospodina Gorana Radenkovića, profesora Starog Zavjeta u Bogosloviji Svetog Save u Beogradu, na temu Čovjekov odnos prema tvorevini, koje je održao 17. februara u sali Patrijaršije u Beogradu u organizaciji Vjerskog dobrotvornog starateljstva Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Detaljni emisiju pripremio Jovo Bajić.